6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbi su pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima u operaciji Halijard, podizali ustanke u Drugom svetskom ratu, a platili su cenu u borbi protiv fašizma, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Pranjanima na obeležavanju 75. godišnjice operacije spasavanja savezničkih pilota. On je poručio da zato nikada nećemo prihvatiti revizionizam istorije ni promjenu prošlosti u kojem bi napaćeni srpski narod bio proglašavan za agresora u regionu. Posle 7 godina pauze u radu i jedne neuspele privatizacije otvoren je hotel Nice u Nišu. Novi vlasnici rekonstruisali su hotel za manje od 2 godine, a svečanom otvaranju prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da je taj hotel veoma značajan za našu zemlju jer se nalazi na raskršću važnih puteva. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je kompromisno rešenje jedino moguće rešenje kosovskog pitanja kojim bi i jedna i druga strana dobile stabilniju i srećniju budućnost, dugoročni mir i prosperitet. Brnabić je već za liste Blice rekla da rešenje kosovskog problema mora da podrazumeva upravo to što predsjednik Vučić uvek naglašava, a to je da obe strane nešto izgube, ali i da nešto dobiju. Ministar financija Siniša Mali izjavio da očekuje da će već u decembru prosječna plata biti veća od 500 evra. On je za list Blic rekao da će povećanje u javnom sektoru slediti od novembarske plate i da će najveće povećanje dobiti medicinske sestre, zatim i doktori, kao i da će povećanje prosječno biti veće od 6%. Mali je napomenuo da će u sledeće godine preduzeća moći da daju povećanje od dodatnih 5%, jer se ukida zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, kao i da će sve penzije biti povećane od 5% do 5,5%. Porukom da se snaga jednog naroda meri time u kojoj meri čuva svoju kulturu, jezik i pismo, završena je najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji, 86. Vukov sabor. Ove godine počasni besednik bio je reditelj Emir Kusturica, koji je poručio da ne smemo dozvoliti da srpski jezik postane žrtva engleskog i da spas jezika vidi u literaturi. Sport. U drugom kolu evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladali su Slovačku sa 3:0. Sledeću utakmicu na šampionatu naši odbojkaši igraju od 20 časova i 30 minuta protiv Španije. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15. U celoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
I kao što to činimo svakog jutra, bar one radne nedelje, tako je to i ovog ponedeljka 16. dana septembra meseca, a to je kada započinjemo jutarnji program Na tri vode i želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu. Ovo je program koji realizujemo iz tri studija, Niškog, Beogradskog i Novosadskog. Što se tiče temperature vazduha, 12 stepeni je izmereno u Nišu, u Beogradu 15 i u Novom Sadu 12 stepeni. I upravo kako su meteorolozi najavili, imaćemo sveža i prohladna, ali vedra jutra, ali tople i prijatne dane. U 6 časova i 20 minuta započinje obdanica, tačnije tada sunce izlazi i naravno obradovaćemo mu se svakako kao i ovoj radnoj nedelji, ja verujem. i verujem i u moje kolege koje se nalaze u Nišu, odnosno u beogradskom studiju. Želim dobro jutro.
Dobro jutro, svakako. Evo, ja ću prepustiti nami. Da.
Da, kako je u Beogradu ovoga jutra? Pa, jeste da ste topli u odnosu na Niš i Novi Sad?
Čuli smo da ima 15 stepeni, što nije baš značajno topli u odnosu na 12, baš se osjeća, moram da kažem. Nije da nije prijatno, onako posle onih vrućina, super je, ali i dalje, ne znam, meni je bilo malo hladnjikavo jutros, tako da svi koji izlaze možda bi trebalo neku jaknicu da ponesu eventualno, ali kao što smo čuli, danas će biti lepo, kao i ovih dana.
Biće jedan prijatan dan, verujem da... I u Nišu tako izgleda.
Pa jeste i u Nišu, i ovo što je naša draga koleginica rekla, obucite jaknu, ja sam se prevario, ima razlike, sasvim sigurno, 12 stepeni je to, od 15 do 12 nije baš neka razlika ovako, gledajući samo 3 stepena, ali se osjeća. No, kako reče ti, kreće nam nova radna nedelja i svaki početak je težak, ali ovo nije pravi početak. Ovo je samo nastavak jedne dobre tradicije našeg druženja, tako da sam siguran da nam kreće dobra radna nedelja.
Naravno, volimo da smo uvek negde na početku i onda sa tom jednom novom energijom da započnemo i ovu nedelju. I svakako druženje koje će naravno potrajati 2 sata, dakle do 8 časova smo sa vama, a ono što uskoro sledi jeste i rubrika Dogodilo se na današnji dan, a zatim ćemo i prelistati dnevnu štampu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Poželim je put ka tvojoj sreći, i dok te ljubim ti se nežno daješ, iako nisam tvoj, tek ponekad se kaješ. Godine i tren kada te krado dotaknem lagano, i kada nisi tu zauvek smo zajedno. Ponoć je,
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
September 16. 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine. Tri godine kasnije prebegao je u Austriju pošto je svrgnut u buni ustavobranitelja. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. godine. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Osnovao je Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvarao škole i materijalno pomagao mnoge umetnike. I sam je pisao pesme od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. Al da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.
Na današnji dan 1869. godine u Velikom Gradištu je rođen Miloje Vasić, akademik i profesor Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača arheologije u Srbiji. Njegovo kapitalno delo je otkriće naselja Vinča, lokaliteta na kome je započeo iskopavanje 1908. godine. Slušamo arheologa Dragoslava Srejevića.
Ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negde od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je jedna, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
16. septembra 1894. godine u Beogradu je rođen Aleksandar De Roko, arhitekta i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka. Bio je jedan od 1300 kaplara u Prvom svetskom ratu, a tokom okupacije u Drugom svetskom ratu bio je zatočen u banjičkom logoru. Studirao je u Rimu, Beogradu i Parizu i o tom periodu je govorio u emisiji Radio Beograda.
U Parizu kod profesora Mijeja na École des Hautes Études bacio sam se na srednjevekovnu srpsku arhitekturu. Mnogo je to učinilo i drugarstvo sa Rastkom Petrovićem. On, parijski džak, zanesen starom slovenskom umetnošću, pisac burleske Boga Peruna, sa njim sam u Parizu, on je tamo već bio neko, dospeo i do Picassoa, do Despioa, Vlamenka, Sutina i mnogi drugi. Jednom reči, bio sam nadalje opredeljen za umetnost. Zaljubljen u srednjevekovnu srpsku umetnost, Rastko i ja, hteli smo sve da vidimo na terenu, sve da doživimo strasno. Putovali smo mnogo, sa sveskom i bojama samo pod miškom, danima. To su uzbuđenja koja niko, ko sličim nije bio zaražen, ne može razumeti.
Na današnji dan 1987. godine u Montrealu je usvojen protokol kojim se većina država u svetu obavezala da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski omotač. 1994. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Thank you.
6:17, nastavljamo jutarnji program na Tri vode i to rubrikom Prelistavanje dnevne štampe. Koji su to se naslovi izdvojili kao značajniji? Evo, krenut ćemo od Niša.
Pa, pre svega, kao što smo čuli i u vestima pre početka programa, ono što dominira u ovim naslovima u niškim medijima je pre svega otvaranje renoviranog hotela Nais, koji je sada posle dugo godine on, koji kad nije radio, dakle, investicijom od skoro 10 miliona evra ponovo počeo da radi. To je sad vrlo moderno zdanje sa 4 zvezdice, wellness centrom, kongresnim centrom, tako da u svakom slučaju dobra stvar što se Niša, ali pre svega putnika, pošto se nalazi na autoputu, odnosno na koridoru 10, u svakom slučaju ta duga tradicija rada hotela Nais se nastavlja. A ono što sam ja hteo posebno da odvojim, to je ono što piše danas, što piše u Narodne novine, a to su na svojim stranama štampe praktično preuzeli tekst iz Politike, u kojima se kaže da najnovim izmenama i dopunama porodičnog zakona se ukidaju dečiji brakovi. Ono što je posebno bitno ovde reći da je odlukom, dakle, resornog ministarstva i u saradnji sa policijom i sistemom socijalne zaštite, država je rešila da stane na put formiranju ovakvih brakova, jer je po njihovom mišljenju to praktično ove odredbe porodičnog zakona stvaraju alibi za trgovinu ljudima i decom pre svega. Tako da je ono što je posebno interesantno, kažu da oko 2000 dečijih brakova se sklopi godišnje u Srbiji, to su pre svega romska i vlaška deca koje stupaju u brak. Po dečiji brak predstavljajuće zajednicu koje je barem jedna od supružnika maloletnik. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prethodne godine 204 mladoženje ili 1215 neveste od 16 do 19 godine stupili su u brak, pošto, kažem, to očigledno bio alibi za neke vrlo nečasne radnje. Država je rešila da stane na put ovakvim dešavanjima. Ja sad ne znam kakve su evropski standardi, koliko se to prati ili ne prati, u svakom slučaju dete od 15 ili 16 godina zaista nije zrelo da uđe u brak ni u kakvoj formi, tako da je, mislim, ovo odredba koja nije loša.
Da, svakako. Idemo do Beograda.
U Beogradu sam našla jedan članak u Večernjim novostima na stranicama društva koji priča o dualnom obrazovanju koje se uvodi uskoro na fakultete, pa mi je delovalo zanimljivo za sve buduće i trenutne studente. Novosti su pričale sa pomoćnicom ministra prosvete za dualno obrazovanje Gabrielom Grujić, koja je podsjetila da se, dakle, dualno obrazovanje uvodi, pošto je uvedeno već u srednje škole, da se uvodi i na fakultete. A zakon koji uređuje ovu oblast u visokoškolskim ustanovama generalno bi trebalo da bude usvojen u narednih nekoliko dana, kako ona kaže, u parlamentu. Naglašava da, pošto koncept dualnog obrazovanja jeste da studenti, mislim, ideja je ovde da studenti 450 sati provedu u aktivnoj nastavi, a 450 sati sa određenim poslodavcem koji će im isplaćivati određenu čak i svotu novca kao naknadu za rad koji obavljaju kod njih. Ali Gabriela Grujić podsjeća da je taj model obrazovanja izborni i da studenti, fakulteti i poslodavci odlučuju da li će ga realizovati. Pa kaže takođe da je to neki okvir koji umrežava poslodavce i obrazovne institucije i prvi put se sistem prakse koja se u ovom trenutku i kroz ovaj zakon i kroz celu ovu priču zove učenje kroz rad, da se time uređuje, da se to uređuje u korist studenata i, kako ona kaže, ekonomije države. I samo da nekako sumiram šta će se sve promeniti eventualno. Oni koji se opredele za dualni studijski program imaće 450 sati aktivne nastave, 450 će provoditi na učenju kroz rad kod određenog poslodavca i za to dobijati mesečnu naknadu u neto visini od najmanje 50% osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim ili sličnim poslovima. Ja mislim da je ovo, ako se dobro naravno sprovede, da je odlična inicijativa, zato što smatram da generalno imamo problem sa tim onako poslovima sa poluradnog vremena, studenti teško mogu da postignu i da radi i da studiraju, tako da će ovo, nadam se, biti jedno osveženje u našem sistemu obrazovanja.
Verujem da hoće, naravno. Evo, što se tiče dnevnika, Dnevnik negde istražuje i o tome koliko i da li su Zrenjaninci nadomak rešenja njihovog velikog problema, a to je da li piju ispravnu vodu. Tako da naslov još dve analize do pitke vode obećava. Naime, Dnevnik piše da je od 2. septembra celokupno snabdevanje Zrenjanina pijaćom vodom odvija se kroz postrojenje za preradu vode za piće i sve analize koje se rade na dnevnom nivou daju dobre rezultate. Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare koju su održali predstavnici kompanija Sinertek, direktor Nenad Obradović i pravni zastupnik i suvlasnik Oliver Zeveđi povodom početka rada postrojenja u punom obimu. Naime, ono što se još navodi jeste to da je Obradović istakao i rekao da postrojenje ispunilo sve pretpostavljene kapacitete vodosnabdevanja koje su u septembru iznosili oko 300 litara vode u sekundi u periodu najveće potrošnje u večernjim satima. U svim ostalim periodima potrošnja vode, kako je istakao, bila manja. I evo, dakle, za kraj ono što je neophodno jeste to, dodaje Obradović, a piše Dnevnik, da je 6 uzastopnih hemijskih i bakterioloških analiza sa rezultatima koji su u skladu sa zakonskom regulativom da bi konačno mogli da fakturišemo isporučenje, kaže Obradović, količine ispravne vode. 4 je do sada urađeno u roku od 10 dana i očekuju se rezultati još 2 analize i konačno će Zrenjanin imati pijaću vodu iz slavina. Evo, dakle, ovo je jedna od dobrih vesti bar za Zrenjanince. 6:25, bilo je ovo prelistavanje dnevne štampe u jutarnjem programu Na tri vode. Podsećamo, 12 stepeni je ovog jutra zabeleženo u Nišu, odnosno Novom Sadu, 15 stepeni u Beogradu. Dobro jutro.
Yeah. up. She made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love it so.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbi su pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima u operaciji Halijard, podizali ustanke u Drugom svetskom ratu, a platili su cenu u borbi protiv fašizma, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Pranjanima na obeležavanju 75. godišnjice operacije spasavanja savezničkih pilota. On je poručio da zato nikada nećemo prihvatiti revizionizam istorije ni promenu prošlosti u kojem bi napaćeni srpski narod bio proglašavan za agresora u regionu. Posle 7 godina pauze u radu i jedne neuspele privatizacije, otvoren je hotel Nice u Nišu. Novi vlasnici rekonstruisali su hotel za manje od 2 godine, a svečanom otvaranju prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da je taj hotel veoma značajan za našu zemlju jer se nalazi na raskršću važnih puteva. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je kompromisno rešenje jedino moguće rešenje kosovskog pitanja kojim bi i jedna i druga strana dobile stabilniju i srećniju budućnost, dugoročni mir i prosperitet. Brnabić je veze list Blic rekla da rešenje kosovskog problema mora da podrazumeva upravo to što predsjednik Aleksandar Vučić uvek naglašava, a to je da obe strane nešto izgube, ali i da nešto dobiju. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da očekuje da će već u decembru prosečna plata biti veća od 500 evra. On je za list Blic rekao da će povećanje u javnom sektoru uslediti od novembarske plate i da će najveće povećanje dobiti medicinske sestre, a zatim i doktori, kao i da će povećanje prosečno biti veće od 6%. Mali je napomenuo da će od sledeće godine preduzeće moći da daju povećanje od dodatnih 5%, jer se ukida zakon o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, kao i da će sve penzije biti povećane od 5 do 5,5%. Porukom da se snaga jednog naroda meri time u kojoj meri čuva svoju kulturu, jezik i pismo, završena je najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji, 86. Vukov sabor. Ove godine počasni besednik bio je reditelj Emir Kusturica, koji je poručio da ne smemo dozvoliti da srpski jezik postane žrtva engleskog i da spas jezika vidi u literaturi. Sport. U drugom kolu evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladali su Slovačku sa 3-0. Sljedeću utakmicu na šampionatu naši odbojkaši igraju od 20 časova i 30 minuta protiv Španije. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15. O vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u ponedjeljak jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo za septembar. Na jugu i istoku Srbije sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severozapadni i severni ili promenljiv. Minimalna temperatura od 9 do 15, maksimalno od 27 do 31 stepen na jugu i istoku Srbije. U Srbiji utorak sunčano, suvo i toplo vreme za septembar mjesec sa temperaturama do 30 stepeni, na jugu Srbije vrlo toplo do 31 stepen. U srijedu na oblačenje uz pad temperature prvo na severu uz prolaznu kišu i pljuskove na tom području. Na jugu zemlje moguća prolazna kiša u četvrtak, u svim krajevima značajniji pad temperature za 8 do 10 stepeni. U petak i za sljedeći vikend suvo i sunčano uz porast temperatura od nedelje.
6 časova i 33 minuta. Slušali ste vesti.
Srebra sjaj, kad mesec
zvezde rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolne pute samo moj. Prosperekom srebra sjaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj.
Da, upravo tako i posle Bajage u 6:37 u jutarnjem programu Na tri vode. Pregled kulturnih dešavanja ili sadržaja u Nišu, u Beogradu i u Novom Sadu. Jeste da je nedelja sinoć, odnosno veče, ali verujem da su i dani vikenda bili itekako obojeni kulturnim sadržajima. Kako je Slaviša u Nišu bilo?
Jeste više manje, moram tako da kažem, ali događalo se po nešto što je bitno za naše slušalce da čuju gde se šta dešavalo, ako nisu bili, pa da ih podsjetimo, pošto je par nekih velikih, odnosno velikih ili manjih galerija otvorilo neke izložbe, pa one traju naravno uvek nekoliko dana. Eto, podsjećenje, ako nisu bili na otvaranju, da odu od danas. Pa tako, pre svega ljubitelji slikarstva su u Niškoj galeriji Art 55 od petka pa do 23. septembra mogu da vide i pogledaju radove akademskog slikara iz Kikinde Milorada Stepanova. Naziv izložbe je sva ta ravnica inspirisana biljnim i životinjskim svetom. Naravno, iz vaše ravnice.
Naravno.
Svečano otvaranje izložbe je bilo za 13. u 19. sati, dakle u petak. Inače, da kažemo da je Stepanov rođen u Kikindi 1960. godine, slikarski odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu završio u klasi profesora Vojislava Todorića, magistrirao 1991. a potom doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Prva samostalna izložba nastavnice Vranske slikarske škole Danijele Spasić otvorena je u petak u maloj sali Galerije Narodnog univerziteta. Izložba se zove Peti element, postavljene su 23 slike i bit će otvorena dve nedelje, pa tako ko nije bio, eto prilike da ode još na jedno 12-13 dana. Antologijske hitove rock grupe koje su uvrštene u enciklopedije svetske i domaće muzičke scene, spoj roka, džeza i opere, to je samo delić muzičkog spektakla rock opera koji su imali priliku da vidi i čuju publika od, u 14. dakle u subotu na letnjoj pozornici u Nišu. Ono što je zaista bilo spektakularno, na bini je bilo 80 viljača novosadskih big bandi, horror orkestra Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kao i vokalni solisti. I tu smo mogli da čujemo muziku Led Zeppelina, Deep Purple, Queena, Beatlesa, Pink Floyda, Van Halena, Dorsa, Europe, Tine Turner, sve ono što smo nekad slušali na pločama, onim pucketovim. Sad je to bilo prilike da se čuje ovako uživo i tu su, to su nam pevali Bojana Stamenov, Danka Adamov, Dragana Keller, Žoran Šandorov. Dakle, bilo spektakularno. Karte su prodate bile jedno dve nedelje ranije, tako da je baš dobar koncert bio 14. u na letnjoj pozornici u Nišu.
Verujem da su Nišlije uživali u rock operi.
Apsolutno, apsolutno.
Da. Idemo do Beograda.
U Beogradu ovaj vikend nekako, mislim, makar ovo što sam ja izdvojila, proteklo je u znaku životinja. Tako da u Vračarskom centru za kulturu Božidarac, na primjer, otvorena je za vikend izložba portreta kućnih ljubimaca pod nazivom Prijatelj na sceni. Ali da napomenem da je S u zagradi, pa može da se čita i kao Prijatelj na sceni. Tako da zanimljivost izložbe jeste to što jedan njen deo je nastao na sceni Božidarca, a drugi je putem javnog poziva na koji su svi zainteresovani građani slali fotografije svojih ljubimaca autor fotografija koje su nastale u Božidarcu, jel te, je Branko Marković, koji je želeo da se osvrne na intimnost i naklonost koja postoje između ljudi i životinja. Takođe, taj drugi događaj slične tematike bio je u subotu i to je bio osmi mrljav vikend. To je velika humanitarna akcija u organizaciji Veterine Beograd, Društva Lepetit i Doma omladine Beograda, gde je ovo i održano, a sve je bilo u cilju udomljavanja. Ja mislim da su 50 mačaka doneli, koje su bile svih uzrasta, uglavnom sve su, ne uglavnom, nego sve jesu spasene od strane aktivista, onako sa ulica pokupljene, očišćene od parazita, čipovane i slično. I sad sam pročitala da je 19 mačaka usvojeno, tako da super. Aleksa Odabašić takođe je samouki umetnik iz Beograda koji je za vikend otvorio svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Manifest slobode i smrti. U galerijskom prostoru nalaze se slike na platnu, crteži, pesme i konceptualni radovi koji će sve posetioce vrlo verovatno, kaže autor, šokirati, ali pre svega navesti na razmišljanje o sopstvenom životnom putu. Dakle, to autor navodi kao cilj svojih dela. Ona se nalaze u Ostavinskoj galeriji u Kraljevića Marka i bit će tamo do 20. septembra, dakle do ovog petka. I posljednja najava jeste u Istorijskom muzeju Srbije. Juče je svečano otvorena izložba knjeginje Jelisaveta Dugo putovanje kući u zajedničkom projektu Istorijskog muzeja i Artist centra. Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja predstavljeni su predmeti iz lične zastavštine i legata knjeginje Jelisavete Karađorđević, istorija kraljevske porodice, umetnička građa, sve, a predviđeno je da se posetioci i sretnu sa knjeginjom koja je u fokusu izložbe. Pa hajde da čujemo malo o značaju izložbe od direktorke Istorijskog muzeja Srbije, doktorke Dušice Bojić.
Prvo, ova izložba ide sa projekta Istorijskog muzeja Srbije Genealogija starih srpskih porodica. I trebate da znate da je knjeginja Jelisaveta jedina devojčica u toj generaciji dece Karađorđevića, to je Karađorđevih čukun unuka koji su rođeni 20. i 30. godina 20. veka. Kao jedina devojčica samim tim je interesantna, a znači posebno interesantno njeno poreklo. Majka koja potiče od grčko-danske porodice, ta grčko-danska porodica je vezana za Demidove u Rusiji i za Romanove, a u Srbiji je vezana za Karađorđeviće. Dubok je koren i duboka je veza knjeginje Jelisavete sa kraljevskim lozama u Evropi i uopšte njeno poreklo, njen život, čine nju jako interesantnom osobom. Kroz genealogiju starih srpskih porodica vi ne istražujete samo pretke, nego i potomke, a knjeginja Jelisaveta je sada jedini živi potomak iz porodice kneza Pavla i knjeginje Olge.
Eto, tako je izgledao ovaj vikend u Beogradu. Kako je bilo u Novom Sadu?
Da, a u Novom Sadu, po ugledu na Pariz, Beč i London, pa i Berlin i druge metropole, gradove Evropske prestonice kulture, dakle, u subotu uveče oživeo jedan od kultnih gradskih ulica. Naime, koncert klasične muzike Korzo zaustavio je saobraćaj u jednom od najprometnijih bulevara i to ni manje ni više nego zbog kulture. Korzo je ponovo izveo Novosađane u duhu 20. godina prošlog veka koji su uživali u skoro dvosatnom koncertu klasične muzike pod vedrim nebom, čime su obrisane granice elitne kulture. Dakle, Vojvođanski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Mikice Jevtića otvorio je koncert Dvoržakovim karnevalom, a na bini im se nakon toga pridružio i violinista Robert Lakatoš koji je izveo dve kompozicije Pabla di Carastea i Camilla Saint-Saënsa. U nastavku poslušajmo i prve utiske naših sugrađana, a zatim i pokrajinsku sekretarku za kulturu Draganu Milošević i direktora Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture Nemanju Milenkovića.
Fantastičan je. Zaista, meni prvi put da prisustujem ovom koncertu i zaista je fantastičan. Ja sam oduševljena.
Odlično, ovo je izvrsna najava i za sve manifestacije i mislim da ih treba upriličiti i posle svih ovih promocija Novog Sada kao grada kulture i ostalog.
Jako mi se dopada i baš razmišljam kako bi bilo lepo da imamo fiksnu kupolu i da se ovo dešava češće preko sezone kad je moguće.
Oduševljena sam ono otvorenom, pogotovo, mislim, baš onako pristupačno, mislim, oduševljena sam i decom, životinjama, starijim ljudima, svi onako na jednom mestu. Meni se dopalo jako.
Ovo je negde pravi primer odlične i sjajne prakse kada udružujemo sve naše institucije kulture na zajedničkim projektima, samim tim podižemo i kulturu na jedan mnogo veći nivo i to je ono što nam je zaista potrebno svima.
Ovo je velika stvar da Novi Sad ume da podredi nečemu na mestu. Vi ste pomenuli samo jednu odrednicu Korzoa, a Korzo u velikoj meri i ove ulice pamte i revolucije i kontrarevolucije i mitinge i kontramitinge. Red jednog da zapravo zaustavi se saobraćaj i za kulturu i za fantastičnu klasičnu muziku.
Da, podsjetimo da je Korzo jedan od ključnih događaja programskog luka Kaleidoskopa kulture, koji je počeo krajem avgusta, tačnije 24. i trajeće do 30. septembra i obuhvata preko 400 događaja na 80 lokacije, tako da još možemo da očekujemo događaja u Novom Sadu do kraja septembra, bar što se tiče ovog projekta. 6:47, u nastavku jutarnjeg programa ide izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, rokovnik tačno u 7 jutarnje novosti.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold.
nation has run dry. That's what's going on. Nothing's right.
Sati i 50 minuta ovog 16. septembra vi pratite jutarnji program na tri vode. Temperatura u naša tri grada je 12 stepeni i dalje u Novom Sadu i Nišu, dok je 15 stepeni u Beogradu, ali očekuje nas jedan topliji i svežiji dan. To je nesvežiji, prijatniji, hajde da kažemo. Sada ćemo saslušati Danijelu Kerekes iz Automoto Saveza Srbije za informacije o stanju na putevima.
Pojačan saobraćaj i uobičajeno veći broj vozila karakterističan je za prvi radni dan u nedelji, koji može doneti usporenu vožnju na prilazima većih gradova, posebno Beogradu. U toku prepodnevnih sati na putevima uz rečne tokove, u kotlinama i klisurama, moguće je pojava magle. Zato vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu povremeno smanjenoj vidljivosti i delimično vlažnim kolovozima. U drugu polovinu septembra ulazimo sa smanjenim opterećenjem putničkih terminala na graničnim prelazima, tako da gužvi više nema na ulazu u Srbiju, ali i na izlazu iz naše zemlje. Međutim, očekujemo veći broj teretnih motornih vozila na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Zbog posebne procedure ulaska na prostor Evropske unije dolazi do višesatnih zadržavanja na njihovim carinskim terminalima i formiranja dugih kolona i na našim izlaznim terminalima kao ovim zemljama. Rasterećenje saobraćaja prema graničnim prelazima omogućava izvođenje radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na putu prema graničnom prelazu Gostun na lokaciji Velika Župa, gde putari postavljaju induktivne petlje u kolovoz na deonici dugoj 50 metara. Od 7 do 16 časova u zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas očekujemo završetak radova na preslačenju kolovoza od graničnog prelaza Đerdap 1 ka Kladovu, kao i radova na deonici autoputa od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog čega se saobraćaj do 19 časova odvija dvosmerno u traci ka Nišu. Do kraja meseca od 7 do 17 sati izvodit će se radovi na sanaciji novonastalih oštećenja na kolovozu na putu Predejane Crna Trava i u tom periodu saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 30. septembra produženi su i radovi na popravci mosta kod Rušnja na Ibarskoj magistrali. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Podsećamo vozače i na aktuelne obustave saobraćaja na putevima Velika Plana, Smederevska Palanka, Užice, Zlatibor i Inđija, Ljukovo, zbog čega vozači treba da koriste alternativne putne pravce. Na naplatnim stanicama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja. I za kraj apelujemo na vozače da voze oprezno pored škola, smanje brzinu i dodatno obrate pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bilo je to stanje na putevima, a vi ostanite uz nas zato što slede Rokovnik, pa u 7 sati i jutarnje novosti iz Novog Sada.
Ova pesma ne... reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. Thank you.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 16. septembar 1925. rođen Riley B. King, koji će odrasti u velikog bluzera B.B. Kinga. Smatra se velikim uzorom brojnih gitarista. Na listi magazina Rolling Stone 100 najvećih gitarista svih vremena zauzima treću poziciju, umru u snu 2015. godine. Čitaoci britanskog nedeljnika Melody Maker izabrali Led Zeppelin za grupu godine. To je prvi put u 8 uzastopnih godina da Beatlesi nisu pobedili. 1979. godine objavljen singl grupe The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Uskoro će to postati prvi rap singl koji je uspeo da stigne na zvaničnu top listu.1984. započinje emitovanje TV serije Miami Vice sa scenom u kojoj Phil Collins peva hit In the Air Tonight. 1986. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Up so early, feel so bright. I didn't get much sleep last night. Freight train rattled through my head. We're so blown and love is dead. It's dead. Heart attack by fear and doubt. Won't be long till the truth comes out. First impressions never last. Lovers bonds they hold so fast. Future
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nikada nećemo prihvatiti revizionizam istorije, istakao predsednik Aleksandar Vučić. Prosečna plata već u decembru veća od 500 evra, najavio ministar Siniša Mali. Na grčkom ostrovu Zakintos izbio veliki požar. Završen Vukov sabor. Još jedna pobjeda naših odbojkaša na evropskom prvenstvu u Belgiji. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Srbi su pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima u operaciji Halijard, podizali ustanke u Drugom svetskom ratu, a platili su cenu u borbi protiv fašizma, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Pranjanima na obeležavanju 75. godišnjice operacije spasavanja savezničkih pilota. On je poručio da zato nikada nećemo prihvatiti revizionizam istorije, ni promenu prošlosti u kojem bi napaćeni srpski narod bio proglašavan za agresora u regionu. A posle 7 godina pauze u radu jedne neuspele privatizacije otvoren je hotel Nice u Nišu. Novi vlasnici rekonstruisali su hotel za manje od 2 godine, a svečanom otvaranju prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da je taj hotel veoma značajan za našu zemlju, jer se nalazi na raskršću važnih puteva.
Nice verovatno zauzima najlepše i najznačajnije mesto na teritoriji cele naše zemlje, na raskršću puteva, jer tačno sa ovog mesta idete južno ka Skoplju i Atini, Solunu i Atini, idete istočno ka Pirotu, Dimitrovgradu i Sofiji, ali uskoro počinjemo radovi na trećem kraku ili grani autoputa baš odavde od Nice, od Niša, ka Prokuplju, Kuršumliji, Prištini, Gračanici. To je ono što je za nas od ogromnog značaja i zato ovu poziciju Najsa čini pozicijom od izuzetnog značaja za našu zemlju.
Premijerka Ana Brnabić izjavila da je kompromis jedino moguće rešenje kosovskog pitanja kojim bi i jedna i druga strana dobile stabilniju i srećniju budućnost, dugoročni mir i prosperitet. Brnabićeva je za list Blic rekla da rešenje kosovskog problema mora da podrazumeva upravo to što predsjednik Aleksandar Vučić uvek naglašava, a to je da obe strane nešto izgube, ali i da nešto dobiju. Sjedinjene Američke Države moraju da se izvine zbog toga što su bombardovali Jugoslaviju 1999. godine i da plate odštetu porodicama poginulih i povređenih u vazdušnim napadima. Tek tada bi mogle da traže od drugih da se okrenu budućnosti, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, reagujući na izjavu američkog ambasadora u Srbiji Kajla Skota. Skot je pre nekoliko dana naveo da bi 1999. godinu trebalo posmatrati u široj perspektivi kako bi Srbija i Amerika prevazišle krizu u odnosima koja je nastupila zbog bombardovanja Jugoslavije. Slušate jutarnje novosti. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da očekuje da će već u decembru prosečna plata biti veća od 500 evra. On je za list Blic rekao da će povećanje u javnom sektoru uslediti od novembarske plate i da će najveće povećanje dobiti medicinske sestre, a zatim i doktori, kao i da će povećanje prosečno biti veće od 6%. Mali je napomenuo da će od sledeće godine preduzeće moći da daju povećanje od dodatnih 5%, jer se ukida zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, kao i da će sve penzije biti povećane od 5 do 5,5%. A član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov izjavio je da je ekonomski opravdano da plate rastu u skladu sa privrednim rastom, a to je u sadašnjim okolnostima oko 6%. Za razliku od penzije, gde postoji sistemski zakon koji propisuje jednako povećanje za sve penzionere, u javnom sektoru je opravdano različito povećanje plata, rekao je Altiparmakov, koji se zalaže da i ta oblast bude uređena sistemski. Programska deklaracija stranke Demokratske akcije, koja predviđa uspostavljanje Republike Bosne i Hercegovine i ukidanje entiteta, ugrožava stabilnost u celom regionu, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Centralizovanje Republike Bosne i Hercegovine uz ukidanje Republike Srpske i uvođenje bosanskog jezika za sve građane, koji se kao dugoročni ciljevi navode u deklaraciji stranke Demokratske akcije, suprotni su interesima srpskog naroda, rekao je Dodik i poručio da nikakva Republika BiH nije moguća. Na grčkom ostrovu Zakintos izbio je veliki požar, zbog čega je iz dva sela evakuisano oko 300 meštana i turista. Požar se približio kućama, vatrogascima posao otežava jak vetar, koji prema prognozama neće oslabiti do sutra. U jutarnjim novostima jedna vest iz kulture. porukom da se snaga jednog naroda meri time u kojoj meri čuva svoju kulturu, jezik i pismo, završena je najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji, 86. Vukov sabor. Ove godine počasni besednik bio je reditelj Emir Kusturica, koji je poručio da ne smemo dozvoliti da srpski jezik postane žrtva engleskog i da spas jezika vidi u literaturi.
Ipak će literatura, imamo dobre pisce, biti ta koja će u budućnosti biti presudna za pamćenje koje se odvija na osnovi dostignuća Vuka Karadžića.
Sport. U drugom kolu evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladili su Slovačku sa 3:0. Sljedeću utakmicu na šampionatu naši odbojkaši igraju od 20 časova i 30 minuta protiv Španije. Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15. O vremenu u celoj zemlji Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u ponedjeljak jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo za septembar. Na jugu i istoku Srbije sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severozapadni, severni ili promenljiv. Minimalna temperatura od 9 do 15, a maksimalno od 27 do 31 stepen na jugu i istoku Srbije. U Srbiji utorak sunčano, suvo i toplo vreme za septembar mjesec sa temperaturama do 30 stepeni, na jugu Srbije vrlo toplo do 31 stepen. U srijedu na oblačenje uz pad temperature prvo na severu uz prolaznu kišu i pljuskove na tom području. Na jugu zemlje moguća prolazna kiša u četvrtak, u svim krajevima značajniji pad temperature za 8 do 10 stepeni. U petak i za sljedeći vikend suvo i sunčano uz porast temperatura od nedelje.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. Dobro jutro.
Your promises don't mean anything.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Mirjana Petrušić Jana. Vreme za ustajanje. Hajde polako, trljamo okice, ustajemo, umivamo se, peremo zubiće i sve po redu. I to uz pesmu Deče hora čarolija. Ding dong. Dragi drugari, uz muziku je sve lepše i lakše, a mi se čujemo svakoga školskog dana i budimo se tačno na vreme da ne zakasnimo u školu. Pozdrave vam šalje vaša Mira Petrušić Jana koja vas budi svakog školskog dana.
Naša vrela
šta je led. Hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijena i umorna, pred tobom se stojim. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljudaj me nežno, ljudaj me fino, polako. Ljudaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Ljudaj me nežno, ljudaj me fino, polako. Ljudaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Oh, 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 oh.
Sedam sati i nešto, 17 i po 18 minuta, došli smo do naše stalne rubrike ponedjeljkom Stari Niš. Miriše Niša i ostali naši gradovi na spremanje ajvara, papriki i već koje zimnice, a naravno da se domaćice od uvek snabdevaju na pijacama. Kako je to nekad bilo na Niškoj pijaci, u ovoj prilogu koju nam je spremila Biljana Mijalković slušamo naravno 3,5 minuta. Stari Niš. Ako je neko.
Od davnih vremena, a i danas je tako, subota je u Nišu pazar dan, koji je 882. godine Oći Živanović, istoričar. Kaže da su jesenji pazari bili najbogatiji. Najvažniji dan u Nišu je subota jer je parni dan, a je tada kad ospe žetva ima šta i doterati i doneti i prodati. Iako postoji pijaca, ipak sve ulice zakrče kola, tovari, stovarena roba, konji, magarci. Jednom rečju ne može se čovek ni u jednoj glavnoj ulici razmimoići. On spominje prvu pijacu pred mostom, na trgu odakle polaze četiri velike prave ulice na sve četiri strane sveta. Do pijaca sreći oko Arnaut pazara sa opštinskom kućom i na prostoru iza Arnaut pazara. Subotom, kada je pazarni dan, kupaca i prodavaca, da je čoveku milo videti. Iz okolnih krajeva i sela bilo je tu i paprika, i paradajza, krastavaca, luka, pasulja, razdug zeleniša, jaja, sira, jabuka, krušaka i grožđa, a sve vrvi od kupaca. 10 godina kasnije, 1892. godine, Engleskinja, putopisac i publicista Mary Durham zapisala je da joj se dopada pijaca. Ona piše i o tom delu Niša gde se pijaca nalazi. Bivolska kola na ulicama, raznovrsnost seoske nošnje, neobuzdana raskoš crvenih ruža u parku, lep most sa ogradom od drvenih letvica preko reke, mnogo kuća koje su još zadržale kapke na prozorima, kujundžije daju jak pečat gradu Nišu.
E, bila je ovo rubrika Stari Niš uz neke male preskoke, ali naravno, što kaže moj kolega Mustafa, nesavršen uz digitalne tehnologije, ali mislim da ste osjetili kako je to nekad izgledalo kad su pijace u Nišu u pitanju. Tačno je 7 sati i 21 minut, slušamo muzike i dalje ste u jutarnjem programu Na tri vode.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program Na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju.
7:29, slušate jutarnji program Na tri vode koji realizujemo iz tri studija Niškog, Beogradskog i Novosadskog. U Nišu u odnosu na prethodni sat stepen niža temperatura, tačnije trenutno je 11, u Novom Sadu 12, a u Beogradu 15. Što se tiče ova dva grada, temperatura je se zadržala u odnosu na prethodni sat. U nastavku jutarnjeg programa uobičajeno vreme kada posvećujemo temi. Ovoga puta reč je o palijativnoj nezi. Naime, pokrajinska vlada odlučila je da 26,5 miliona dinara usmeri Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici radi finansiranja izrade idejnog rešenja i projektno-tehničke dokumentacije objekta Kamenica 3. Idejnim rešenjem predviđena je izgradnja objekta površine oko 8.000 kvadratnih metara, čime bi se rešio problem nedovoljnog broja postelja na Institutu za onkologiju. Istovremeno, obezbedio bi se prostor za centar za palijativno zbrinjavanje najtežih bolesnika. Dok se ne izradi hospis, Ljiljana Šašić istraživala je s kojim problemima se suočavaju lekari i kako se pacijentima u terminalnim fazama bolesti trenutno pruža pomoć u Novom Sadu i drugim mestima Vojvodine.
Dodatni prostor dobio bi i Institut za plućne bolesti za proširenje dnevne bolnice za hemioterapiju pulmoloških pacijenata. Dok se čeka na izgradnju centra za palijativnu negu, koji je najavljen još prošle godine, pacijenata u terminalnoj fazi bolesti sve je više, ističe pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović.
Između ostalog, potreba za hospisima je upravo i zbog toga što je životni vek sve više produžen, imamo sve bolju dijagnostiku i moram da kažem da naše zdravstvo u tom smislu upravo ide sve bržim koracima napred, što onda omogućava pacijentima da prolongiraju u stvari dolazak u tu fazu kada je ovakvo zbrinjavanje potrebno. Nažalost, potrebe su jedno, a realnost je nešto drugo.
Novosadski dom zdravlja za sada palijativnu negu obezbeđuje službom kućnog lečenja, dok u drugim vojvođanskim mestima pacijenti tu negu dobijaju delimično u opštim bolnicama.
Novi Sad čini se da prednjači sa rešenjima koje ima na nivou palijativnog zbrinjavanja u okviru službe koje je organizovao dom zdravlja, a u nekim drugim mestima kao što su Mitrovica, Kikinda ili Sombor, tamo se pri opštim bolnicama sprovodi delimično zbrinjavanje, što znači da se u 10 do 15 dana sprovodi simptomatsko lečenje, a nakon toga se onda takvi pacijenti ponovo vraćaju u svojim kućama. Do ovih podataka mi smo došli kada smo pre par godina vršili jedno istraživanje na temu kako to rade ustanove, dakle opšte bolnice, čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina.
Koji je tačan broj bolesnika u terminalnoj fazi bolesti u Vojvodini još uvek se ne zna, a jedan od glavnih razloga je taj što su pacijenti mahom primorani da palijativnu negu dobijaju kod kuće uz podršku porodice.
Mi očekujemo da ćemo tek kroz neku jedinstvenu bazu podataka, o čemu se već duže vreme govori, doći i do toga da ćemo znati tačno o kojem broju pacijenata se radi. Ono što je važno napomenuti kod ovog pitanja je to da takvi pacijenti često ostanu skriveni od oka javnosti i prosto ostaju pod navodnim znacima u okviru četiri zida. Oni ne izađu sa tim svojim problemima van kruga svojih porodica, svojih najbližih, i ono što jeste standard zaštite i ostvarivanja ljudskih prava jeste da svi imamo pravo na jednaku zdravstvenu i palijativnu zaštitu putem nekog hospisa koji bi bio organizovan na jednom ili više lokacija u teritoriji za koju je nadležan pokrajinski sekretarijat. Ono što je važno istaći jeste da se dugi niz godina unazad nije ništa preduzimalo i sada kada smo došli do toga da smo morali u jednom trenutku da presečemo situaciju, da vidimo kako se ubrzanim koracima rešava i kao što sam rekao, nažalost, problema mnogo, a rešenja se znaju, ona podrazumeva određene standarde i u rešavanju problema moraju se ti standardi i ispunjavati.
Jedan od gorućih problema je i nedostatak obučenog kadra koji bi mogao da pomogne ne samo pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, već i njihovim porodicama, ističe pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović.
Trenutno, prema našim saznanjima u AP Vojvodini imamo samo jednog specijalistu, doktora medicine, koji je specijalizovao iz oblasti palijativnog zbrinjavanja pacijenata, a ovo drugo su stručnjaci iz određenih oblasti koji su se edukovali kroz različite oblike posebnog kratkotrajnijeg nekog usavršavanja. I mi ovom prilikom moramo da konstatujemo da se zaista čine veliki napori da mi dođemo do realizacije pružanja pune usluge svim onima koji zahtevaju to. Ono što je problem kod nas, što mi uglavnom ne znamo da ti ljudi postoje, kao što sam rekao, oni su u svoja četiri zida i ako mi za njih ne znamo, onda ne možemo o toj temi pravovremeno ni da razgovaramo, da ponudimo neka rešenja, a svi bolesnici u terminalnoj fazi bolesti imaju jednaka prava.
U našem društvu koje postaje sve starije, briga o ljudima kojima je nega neophodna, pre svega onima koji boluju od neke neizlečive bolesti koja brzo napreduje i za koje se zna da neće dugo živeti, predstavlja nezaobilazan i veoma osetljiv zadatak. Za to je neophodna veština, kako za ljude koji su se profesionalno posvetili tom zadatku, za one koji volonterski neguju teške bolesnike bez nade u ozdravljenje, tako i za članove porodice.
U ovom trenutku mogu da najavim evo izdavanje jednog priručnika vezan za palijativnu negu koji je izrađen zajedno sa Bell Hospisom i njegovim partnerima. Taj manual bi trebao da posluži ne samo onim korisnicima palijativne nege, nego i onima koji tu negu pružaju profesionalno, znači zaposlenima u zdravstvenim ustanovama. Drugim rečima, kada pogledate da su u Novom Sadu zida i da ćemo doći do jedne opšte bolnice, gradske bolnice, to je onda korak dalje upravo u podršci ovim osobama kojima je ta nega i podrška neophodna.
Palijativno zbrinjavanje je aktivna i sveobuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku obolelima i njihovim porodicama. Obezbeđuje najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama pacijentove bolesti.
Čekaću da me otkačiš i počneš da me oblačiš, kada me ovlaš ogrneš, od svakodnevnog se otrgneš, probleme ćeš zanemariti, zajedno ćemo sanjariti. Stari je otoman, udoban, ogroman, odavno oproban. Meni nije mnogo značila priča koja se desila. Prvo si me otkačila, a onda me obesila. Okačen na čiviluku, čekat ću da me otkačiš i počneš da me oblačiš. Posle me vrati u komšiluk, okači na isti čiviluk. I tebi i meni je godilo ono što se dogodilo. Stari je otoman, udoban, ogroman, odavno oproban. Meni je mnogo značila priča koja se desila. Prvo si me otkačila, a onda me obesila.
Časova i 39 minuta i pre nego što se odjavimo u jutarnjem programu Na tri vode, nećemo svakako ostati dužni našim slušaocima za preporuku kuda večeras, kada su ova tri grada u pitanju, može i okolina, Niš, Beograd i Novi Sad. Pa evo da krenemo ovim redom.
Da, tim redom, evo, pre svega, da kažem da će Nišlije do 21. septembra moći da u kafe galeriji Dnevna soba mogu da pogledaju izložbu pod nazivom Kreativ Niš, autorki Milete Okarović i Kristine Đurđević. One su studentkinje Fakulteta umetnosti u Nišu, zajedno izložbu, ovo je njihovo drugo zajedničko izlaganje. One ovom izložbom fotografije žele da prikažu raznovrsne kulturne dešavanje u sferi umetnosti, radi promicije isti prikažu da Niš ima šta da ponudi od kulturnog repertoara. Od većeg broja serije odlučili su da izlažu tri od obuhvativše reportažu fotografija sa muzičkog festivala Nišvil, Narodnog pozorišta, izložbu fotografije sa željom da publicu približe umetnosti i postaknu da budu aktivni. Dakle, izložba je deo projekta Kreativ Niš, koje realizuje udruženje Štekhaus i finansijski ga podržava Fond za jug Srbije. Lepa stvar, eto, Nišlije i gosti Niša mogu da odu do kafe galerije Dnevna soba. A ja sam prošle nedelje rekao da u prelepom kanjonu reke Jerme 12 umetnika iz 5 zemalja stvaraju svoje umetnička dela na međunarodnoj likovnoj koloni Poganovski manastir do 19. septembra. Dakle, u galeriji Metodi Meta Petrov u Dimitrovgradu večeras je planirano otvaranje izložbe koje su nastavili na prošlogodišnjoj koloniji, tako da eto prilike da svi oni koji žele ovu vrstu umetnosti odu do ove galerije, pa i da pogledaju šta su prošle godine radili umetnici na ove galeriji, a od ove godine ćemo naravno to vidjeti sledeće godine. Evo toliko, to je ta ponuda iz Niša i okoline.
Iz Beograda možemo da kažemo da je da će biti jedan zabavan dan. Naprimjer, danas se nekoliko izložba završava, tako da možete skoknuti i pogledati dok još ima vremena. Naprimjer, Gabriel Mije i istraživanja stare srpske arhitekture u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u 10 se završava. Dakle, to je izložba doktorke Dubravke Preradović, koja je posvećena francuskom vizantologu Gabrielu Mijeu. On je posvećeno istraživao srpsko srednjovekovno slikarstvo i spomenike iz tog perioda i veoma je poštovan u Srbiji, bio je dopisni član Srpske kraljevske akademije, a onda od 48. to jest od 1948. i Srpske akademije nauka, počasni član Matice Srpske, počasni doktor Beogradskog univerziteta, a u čast otvaranja ove izložbe, koja je bilo 3. septembra, održana je i svečana akademija na kojoj su govorili i upravnik Galerije nauke i tehnike i predsednik SANU i nekoliko kod drugih akademika. Takođe, još jedna izložba, dakle, koja će biti danas zatvorena, isto je otvorena 3. septembra, isto se zatvara u 10 časova, tako da ukoliko neko želi da poseti jednu od ove dve izložbe ili obe, može to stići, samo da malo požuri. Ovog puta pričamo o izložbi skulptura Đorđa Aralice pod nazivom Izvan i iznutra. Ovu izložbu je otvorio profesor Branimir Karanović i da se malo bolje upoznamo sa Đorđem Aralicom. On je naš poznati vajar, rođen u Otočcu, diplomirao na vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti i već decenijama radi u različitim medijima, uglavnom terakoti, metalu i kamenu, na čemu je zasnovana i građa skulptura izloženih u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda, kao što sam rekla, do danas u 10 sati. Takođe, najavit ću neke filmove, zato što danas je baš velika ponuda u ovim, hajde da kažemo, malo alternativnim bioskopima, dakle ne pričamo o Cineplexu. U Jugoslovenskoj kinoteci, na primjer, u okviru programa restaurisanih filmova od 20 sati, film Medea, u okviru nedelje turskog filma koji traje do petka 20. septembra u Domu omladine Beograda, biće prikazani organizovani lopovski poduhvati od 19 i turski sladoled 21 sat, dok Kolarčeva zadužbina nudi od 18.30 slučaj Makavejev ili proces u bioskopskoj sali i od 20 sati 30 minuta Delirium Tremens, domaća komedija, a Muzej Jugoslovenske kinoteke prikazuje serijal filmova u sećanje na reditelja Kirila Cenevskog, pa tako od 17 biće prikazano Crno seme, od 19 sati Jad, a od 21 sat film Olovna brigada. Takođe, još jedna najavica, večeras će u 19 časova u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda biti predstavljen novi dvobroj časopisa Srpska misao. Najavljeno je da će u predstavljanju učestvovati Matija Bećković, Ljubivoje Ršum,
Nedimović, Darko Tanasković, Petar Pijanović, Jana Aleksić, Uroš Dojčinović i Dušica Milanović, koja je i urednica časopisa i koja će nam sada reći nešto malo o njegovoj koncepciji.
Ovo je dvobroj, drugi broj, ali dvobroj letnji. Sve isto kao i za prvi broj. Ovo što je vrlo važno da kažem, to je, pitali su me posle prvog broja, je li moguće napraviti bolji broj od ovog? Evo, jeste moguće, ovo je bolji od prvog. Imam mnogo izvanrednih tekstova od Vasilija Krestića, preko Darka Tanaskovića, Petra Zeca, Petra Pijanovića, Bojan Jovanović, evo sad vidim. Počeo je feljton o Dobrici Ćosiću koji piše Ana Ćosić, zapravo to su njeni razgovori sa ocem. Srpska misao će se potruditi svojski da ćemo mi uspeti vremenom da ovim časopisom podignemo srpsku misao, da postane deo svetske misli. Toliko ima dobrih tekstova da prosto je jedna vrsta enciklopedije.
Eto, to je bio neki kratki pregled, pa nadam se da će me neko čak i poslušati i otići, lepo se provesti kao i uvek.
Da, tako je to u Beogradu, evo i u Novom Sadu, nekako izdvojila sam dva događaja. U naredna dva dana festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi, to sedmi put po redu, biće organizovani u Novom Sadu. Na ovom festivalu učestvovaće 59 umetnika iz podunavskog regiona, iz 14 zemalja, kao iz Narodne Republike Kine. Podsećamo, tokom jula i avgusta ovaj deo festivala održan je u Kladovu, Apatinu i Viminacijumu. A večeras, kao deo projekta, odnosno festivala Dunavski dijalozi pod nazivom Dunav Plus, biće otvorena izložba Ja je neko drugi, Gordane Kuč iz Crne Gore, i to u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Izložba će biti otvorena od 18 časova, a postavka može da se pogleda sve do 24. septembra. A večeras na Trgu Slobode biće organizovana humanitarna gala večera, čiji je prihod namenjen Dečijem selu, dr. Milorad Pavlović u Sremskoj Kamenici. Za muzički, kako kažu, bogat program biće zaduženi solisti opere Srpskog narodnog pozorišta, opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Novosadski damski hor i hor Muzika srca. Večeru kod Miletića, kako je nazvana ova svojevrsna manifestacija, organizuje Color Media Communications, a početak je zakazan u 18 časova i 30 minuta. Sada je 7 časova i 47 minuta, bili su ovo predlozi kulturnih događaja u ova tri grada, Niš, Beograd i Novi Sad, a još malo slušamo muzike, a zatim i odjava.
We'll be right back.
10 minuta je preostalo do 8 časova i vreme je za pozdrav u jutarnjem programu na Tri vode, da vidimo ko nam je pravio društvo u Nišu, odnosno u Beogradu.
Evo, odmahuje trojka iz Niša, Mimira, Mustafa i Slaviša. Čujemo se sutra u 6:05. Prijetno.
Lep dan, još jedan lepa nedeljak i generalno cijelu nedelju vam žele iz Beograda Igor Živković, Božidar Ljubišić i Marija Kozomara.
Da, do novog jutra, naravno u jutarnjem programu na Tri vode, pozdrav iz Novosadskog studija ovoga puta. Ekipu su činili Miodrag Matović, Zoran Vukolić, Jelena Antić je birala muziku, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro. Thank you.